إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدوبة وررك الفرقان عيد ما كترسن دولاد فضرالك ايقونا وعمي قرح قارع عبد بلاه لغولا باكسدي دولادك ديجانك قيعد اي ولاية مدوك اميركا حركة المجاهدين تال الشباب ايا جيدي كلمات مهمة اوكا قهدلي سيدو وكسو باللوضي دمع حبشدي اتوبية ايكو ادن اني حوكو لوريكتو بدا صوماليا إمام مسجد أيا لقدلي قبل كأرمضة إيه دالك إتوبيا متكمدها لنجرد الصوماليات يكونون دالك مريكنكا أيا أول انت داوع كسو قاري توقش أو قستي موادن صوماليا حسن شيخ محمود أيا دولاد كينيا كوعد صدي إني إلحد حاليسو دولاد فضرالكا يمامر كلباحي جبالان كدبات طبان مع الموت أيا كرون تذوك مقانتهاي ديقمد وجالي وكمدها دولك صومالي قلبيد يكوز جريق ميسيق إتوبيا
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواد وركاس وفافاسن ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax gaar ah Cabdibilaah lagula beegsaday dawladda degmada Qaycad ee wilaayada Mudug
go'tada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wixii qarax ka fuliyeen maanta dawladda degmada Qaycad ee gobolka Mudug kaasoo lala eegtay gaar ah Cabdibilaah oo ay la socdeen ciidamada dawladda federaalka inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay 8 askari laba kamid ah lugaha ayay ka go'een laba kalena gacmaha ayay ka go'een wixii warar ah ay kasoo kordhay qaraxaasi wararkeena dambe ayad ku dhigaysan doontaan insha Allah
amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyay kelimad muhiim ah oo uu kaga hadlay sida uu ku soo bilowday damaca xabashada Itoobiya ee ku aadan inay xuquuq la wareegto badda Soomaaliya warbixinta warkaasi Cabdullaah Yaasin Jaamac Soomaali ayaa soo gudbinaya
amirka xarakada shabaab al-mujaahidiin Sheekh Axmed Umar Abu Ubayd ayaa kelimad uu jeediyay waxa uu si qoto dheer ugu lafuguray damaca guracan ee Itoobiya ay ku doonayso milkinta baddeena Soomaaliya iyo sida arrinkaasi geedaar iyo mid gaaban bay ugu fuulayso waxa uu ka sheekay marxaladii kala duwanaa ee Itoobiya muddo dheer ay ku raadinaysay in ay la wareegto badda iyo bariga Soomaaliya iyadoo garab ka helaysay gumeysiyaashii reer galbeedka qodobada oo aad u dheereed lana baahiyay xalay oo taariikhdu ahayd 3/4/1446 hijriga waxa lagu lamaaniyay oo uu amirka xarakada shabaab al-mujaahidiin marqaati ka dhiganayay codadka madaxweynaha dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada qaarkood iyo siyaasiin kale oo dhamaantood muujinayay sida ay Itoobiya ugu daacad yihiin aanayna culays ugu arag ahdaafteeda bad iyo birri doonka ah shaqab uu ubayda waxa uu isweydiiyay waxa keenan xukuumadda Itoobiya oo dhulka iminka ay ka taliso mar muslimiinta Soomaalidu ugu horeeyso ay ka tiri jireen ay xilligan haweysato badaha muslimiinta waxa uu sheegay in ku dhaqanka diinta islaamka laga tagay dadkana qalbiyadooda ay ku weynaadeen adduunyada jacaylka iyo dhimasho nacaybka
waa inaan isweydiinaa maxay yihiin sababaha keenay in Itoobiya si bareer ah ugu dhiirato qaadashada badaha muslimiinta shalay hadii Imaam Axmed Gurey iyo saldanadihii islaamka ay qabsadeen gobollada Tigray iyo Amhara ayna ka taliyeen Addis Ababa maxaa keenay maanta inay xabashada sheegtaan Zaylac iyo Banaadir su'aashan jawaabteeduna waa mid Allah iyo Rasuulka sallallahu calayhi wasallam inoo sheegeen Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri awalammaa asaabatkum musiibatun qad asabatum mithlayha qultum anna hadha قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أسباب تقوين كالين تكوبات كغادتي إن إيتوبيا أما قالت السجود نوسو الدولان وإن انكتقني كرغن كالدين تينا خلبي غينان وكوين هذي الدنيا جعيل يجير نعيب تاس أو كينتين لغتقو جهات كعدوة لغونا رالي نغضانول دولي أه iyeyne gaalo no tarayaan
waawinta ku daray in qabyaaladu ay kala dhantaashay awoodda ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah adawguna taa uga faa'iideysanayo
asbaabaha keenay in Itoobiya soo haweysato badeena waxaa kamid ah qabyaalada iyo kala taga ummada Soomaaliyeed taas oo kala dhantaashay awoodeena keentayna inuu cadawga inaga faa'iideysto Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab ar-rihukum maanta waxaa nasiib darro ah in halka ay Itoobiya ku hawlan tahay sidii ay ula wareegi lahayd dekedaheenna iyo garoomadeenna in qabaailka Soomaaliyeed iyo qowmiyadaha muslimiinta ay isku laynayaan maamul goboleedyo rida ah.
Xilli dhalinyarada Itoobiya qaarkood ay duulaan ku joogaan dalka Soomaaliya kuwana loo tababarayo, ra'iisul wasaarahooda Abiy Axmed uu ku dhiirigelinayo in Soomaaliya ay la wareegaan dadka ku dhaqan ee doonsadaan. Wadaaddada Kristankana qaarkood ay fadwoonayaan in Soomaalida ay cagta mariyaan. Waxaa kaalintoodii gubay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, halka wadaaddada qaarkoodna ay bashasheeyaha la safan yihiin. Amiirka xarakada Shabaabul Mujaahidiin, Sheekh Axmed Cumar Abu Cubeyda, ayaa arrintaas hoosta ka xariiqay.
Waxaa nasiib darro ah in dhalinyartii looga fadhiyey inay dalkooda iyo diintooda ka difaacaan xabashida lagu mashquuliyey tartamada kubadda cagta, xafalaadka fisqiga iyo fasaadka. Dhinaca kale, culimmadii looga fadhiyey inay halgan ka horkacaan ummaddana ku dayato ayaa in badan oo ka mid ah waxay noqdeen kuwa afhayeen u ah gumaystaha dalka ku soo duulay. Siminaarada hay-adaha bixiyaan ee ummadda lagu baabi'inayana qayb ka ah. Asbaabaha keenay in Itoobiya ku dhiirato qaadashada baddeenna waxaa ka mid ah madaxda maamulada ridada, kuwaas oo 30 sano ee la soo dhaafay ay Itoobiya soo barbaarinaysay dalkana ku tallaashay si ay ajandaheeda u fuliyaan. Iyaga ayaa ah kuwa shalay dalka ku soo dhaweeyay xabashida, maantana dalka ku haya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud Gurguurta ayaa horey u sheegay in Itoobiya uu ogol yahay in badda qayb ka mid ah uu saxiixo ha yeeshee. Wuxuu shardi uga dhigay in heshiiska madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay la gashay ee ah in dekad iyo bad uu siinayo ay ka noqoto. Sheekh Abu Cubeyda waxa uu sheegayaa in bowda qaawinta madaxda dowladda federaalka ah ee Itoobiya ka dhanka ah aanay waxba ka jirin, waxaanu soo bandhigay su'aalo cid waliba in ay isweydiiso ay muhiim tahay.
Marka laga yimaado goodiga iyo boolo xooftada beenta ah ee ay fagaaraha la taagan yihiin, waxaa isweydiin mudan maxay yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ah ee madaxda ridada ugu hortageen damaca Itoobiya ee badda. Waxaan ognahay in kumanaan ka mid ah ciidamada Itoobiya ay ku sugan yihiin gobollada iyo magaalooyinka Soomaaliyeed. Maxay xukuumadda ridada ugu saari weysay haddii ay dhab ka tahay la dagaalanka Itoobiya? Aawi ciidamada ridada ee lagu sheegi jiray inay yihiin xoogga dalka Soomaaliya? Maxay qulqulka ciidamada xabashida ee maalin kasta xuduud beenaad ka soo tallaabaya uga difaaci waayeen dalka? Aawi hubkii dalka lagu soo daabulayay 2 sano ee la soo dhaafay, maxaase lagu qabtay hubkaasi? Afkii shalay Itoobiya lagu walaalsanayay sidee buu u soo qabtaa in maanta lagu colaadsado? Soo iyaga ma aha kuwa ummadda halkan biday, soo iyaga ma ahan kuwa jiilka soo korayo isku dayaya inay ku ababiyaan jacaylka Itoobiya. Si kastoo la isu indhatiro, xaqiiqada dhabta waxay tahay in madaxda ridada aysan awood iyo rabitaan midna u lahayn ka hortagga damaca Itoobiya, bal iskaba daaye waxay raalli ku yihiin inay badda u saxiixaan Itoobiya haddii ay ka tanaasusho heshiiskii ay la gaashay maamulka ridada ee Soomaaliland. Arrintanna waxaa si aan gambasho lahayn daaha uga rogay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, isagoo sheegay in wadahadalladu Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku saabsan yihiin sidii Itoobiya marinbadeed loo siin lahaa iyada oo loo marayo dhanka xukuumadda ridada ee filla Soomaaliya.
Muddo dheer madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxay u sheegayeen ummadda Soomaaliyeed in Itoobiya ay walaal la tahay. Sheekh Abu Cubeydana waxa uu ku baraarugsan yahay arrinkaasi. Waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalku aanay awoodin in Itoobiya dalka ay ka saaraan, sida aawadeedna aan laga sugeynin in badda Saylac ay u gurmadaan.
Marxaladda dhiirranaanta leh ee uu maanta soo gaaray duulaanka xabashida waxaa ka horreeyey safxaad khiyaano iyo dhagar ah oo ay madaxda murtadiinta ka galeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo xabashada u sahlay inay soo gaarto heerkan. Taariikhduna way xusi doontaa madaxda ridada ee diintooda iyo dalkooda ku iibsaday sandareerto yar oo liidato. Su'aasha kale ee laga maarmaanka waxay tahay inay ummadda Soomaaliyeed isweydiiso, yuu maanta dhab ka yahay dagaalkii Itoobiya? Ma madaxda ridada ee iskaba daa inay xabashada ka difaacdaan Saylac ee aan banaadir hareeraheeda ka talin karin? Ma madaxda ridada ee aan ku dhicin inay xabashada ka eriyaan deegaano badan oo ay kaga sugan yihiin Soomaaliya, sida Garbahari, Qansax Dheere, Diinsoor, Buurakaba, Baydhabo, Xudur, Halgan iyo kuwo la mid ah?
amirka xarakada shabaab ul mujahideen sheekh axmed umar abu ubayda waxa uu sheegay in arrinka la isku hayo uu ka weynyahay dagaalka ka dhanka xarakada shabaab ul mujahideen ee loo goleeyay in diinta islaamka meesha laga saaro hal kasto aan jahada ahayn uu ku dambeyn doono quus iyo qoomamo sida awadeedna waxa uu dhamaan ummada muslimiinta ah ee bariga afrika gaar ahaan dhalinyarada ugu baaqay in ay jahaadka ku soo biiraan
hadaba waxaan halkan ugu baaqayna dhamaan muslimiinta gobolka ku nool gaar ahaan dhalinyarada iyo qabaailka muslimka ah waxaan ugu yeerayna allah dartiis iyo inaan ammaanada idinka gudanno waxaan dhammaantood ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan safka mujaahidiinta ayna nagu garab siiyaan difaacidda diinta iyo dalka iyo hantida ummadda muslimka ah ee ku sugan bariga afrika waxaan kula dardaarmaynaa inay dib u milicsadaan taariikhda awowyaashooda iyo sooyaalka ciziga sharafta iyo jihaadka ku dheehan ee ilaa hadda itoobiyaanka maskaxdooda ka gowi laadahay taariikhdaas iftiimaysa ee ay maanta ku faanaan muslimiinta bariga afrika kuma aysan imaan wadahadallo iyo diblomaasiyad kuma aysan imaan tuugsiyo gacmahoorsi gaalo balse waxay awowyaasheen shalay isaga difaacin duulaanada saliibiyiinta xabashida waxay ahayd iimaan sugan isku duubni ducada allaah iyo inay cuskadaan caaradda warankooda walaalayaal arrinta maanta la isku haysto way ka weyn tahay al-shabaab ama urur ama qabiil ama gobol waxay saliibiyiinta xabashada u gol leeyihiinna waa diinteenna iyo jiritaankeenna mana jiro xal kale oo lagu xorayn karo dalka loogana hortegi karo damaca xabashada itoobiya aan ka ahayn xalka uu allaah tabaaraka wa tacaala inoo sheegay ee ah al-jihaad fii sabiilillaah قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص حلك استوى أن جهادك أهين وحقودا بين دونا قوسي قوممو وحانا تصالى واقع أهين وغفلا مضحذ الردادة ينتيجة إيكا قارين وحي يقوي يران دولما سيادة سيك استوى أي مرددين تن دوني دا دعالده دو ريغين ayna isku dayeen inay diblomaasiyad iyo wadahadal iyo tanaasul la yimaadaan haddana halista itoobiya weli way taagan tahay wayna ka sii daraysaa sidaa awgeed waxaan muslimiinta ugu digaynaa inay ku kadsoomaan xal kasta oo aanan ku imaanin kitaabka iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam kuna kadsoomin heshiisyada dhalantaadka ah ee xukuumadda riddada la gashay turkiga iyo masar
sheekh abu cubayda waxa uu soo hadal qaaday heshiisyada dowladda federaalka oo ay la gashay dowladaha turkiga iyo masar ee difaaca la xiriira waxaanu sheegay in loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed arrinkaasi aanay ku dagmin maxaa yeelay buu yidhi haddii dowladahaasi damqashada iyo walaalnimada ay sheeganayaan ay dhab ka tahay waxay u gurma lahaayeen falastiinta deriska la ah ee yuhuuddu gumaadayso
haddii waddamada masar iyo turkiga ay damqashada iyo walaaltinimada islaamka dhab ka tahay sida ay ku andacoonayaan waxay u gurman lahaayeen muslimiinta falastiin ee deriskooda ah kuwaas oo maalin walba la xasuuqayo waxaa isweydiin mudan masiisiga masar haysta ayaa damqasho islaam leh soo ma ah ninka xuduudda ka xirtay maxasta reer khaza si aysan u helin gurmad aan dhaafsiisanayn baad iyo biyo soo siisii ma ahan ninka ugu baaqaya muslimiinta khaza inay dhulkooda ku wareejiyaan yuhuudda haddaba waxaa cad inaysan madaxda dowladahaas wax dana u hayn soomaaliya ujeeddada ay soomaaliya ka leeyihiin waa mid ay ku xaqiijinayaan danahooda gaarka ah waana xaqiiqo gaaliya muslimba ka wada dheregsan yahay haddii aanan dhahlistirin
wuxuu sidoo kale ka digay qaramada midoobay iyo heshiisyada caalamka iyo xeerarka la doonayo in badda dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed itoobiya lagu siiyo wuxuu mar kale itoobiya u sheegay in dagaalkeedu uu yahay mid yimid ayna la gudboon tahay in shareecada islaamka ay qaadato asigoo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin bogaadin u jeediyey waxaanu u sheegay in laga rabo in itoobiya oo maanta gibir ka qaadaysa dadka muslimiinta ah ay gumaysato ay gaarsiiyaan heer iyada jisye laga qaado
imaam masaajid ayaa lagu dilay gobolka oromada ee dalka itoobiya warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya
wararka ka imaanaya gobolka oromada ee dalka itoobiya ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay weerar argagax badan oo lagu beegsaday dad muslimiin ah xilli ay ku sugnaayeen masjid ay ku cibaadaysanayeen weerarka ayaa ka dhacay mandiqad lagu magacaabo Deera oo dhacda waqooyiga gobolka Shaw ee dalka Itoobiya. Kooxda weerarka geysatay ayaana afduubtay imaamka masjidka oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed Makiin Haaji iyo 12 ka mid ah xirtiisa gaarka ah. Xisbi mucaarad ah oo ka dhisan gobolka Oromada ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in afduubka loo geystay imaamka masjidka iyo jamaacadiisa uu dhacay bil ka hor. Kooxda afduubka geysatay oo ka tirsan ciidamada jabhada mucaaradka Oromada ee OLA ayaana dalbaday in madax furasho laga siiyo sheekha ay afduubeen iyo ragga la socday. Dhowaan ayaa lagu wareejiyey kalabar lacagta ay dalbadeen oo gaaraysay 3 milyan oo lacagta birta ah. Hase ahaatee, inta aan loo dhammaystirin lacagta ay dalbadeen ayay ku kaceen falkan argagax badan ee ay ku dileen Sheekh Maxamed Makiin Haaji oo ahaa imaamka masjid ku yaalla degmada Deera ee gobolka Shaw. Muslimiinta Itoobiya ayaa wajahaya xaalad adag iyadoo ay si isku mid ah u beegsanayaan ciidamada federaalka iyo maleeshiyaadka hubaysan. Gobollada Oromada iyo Amxaarada ayaana waayadii u dambeeyay waxaa ka dhacayay kiisas dil iyo afduub isugu jira oo ay geysanayaan maleeshiyaadka hubaysan iyo xitaa ciidamada Itoobiya.
Mid ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray toogasho uu geystay muwaadin Soomaaliyeed. Mubaarak Cumar ayaa faahfaahinaya.
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa laba dhallinyaro oo Soomaaliya dil isugu geystay magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. Labadan dhalinyaro Soomaalida ay dilkii isugu geystay Mareykanka ayaa isku adeegsan rasaas, waxaana mid ka mid ah soo gaaray dhaawac halis ah isagoo loola cararay xarun caafimaad. Muddo uu isbitaal ku jiray kadib waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Inkastoo booliiska Mareykanka aysan shaacin aqoonsiga ninka wax dilay iyo kan la dilay, haddana warbaahinta Mareykanka ayaa qoraya in labadaba ay yihiin Soomaali. Booliiska dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ay ku sheegay inuu dilka geystay. Falkan ayaa lasoo qabtay Cabil Maxamed oo 30 jir ah, hase ahaatee weli ma shaacin magaca qofka la dilay. Sidoo kale baariyaasha kiiskan ayaa wareystay marqaatiyaal dhowr ah oo goobjoogyaal lahaa, iyagoona sheegay dhibanaha la dilay uu la dagaalamay Cabil Maxamed ka hor intaanay toogashadu dhicin. Soomaalida ku sugan dalalka reer galbeedka ah ayaa sidan oo kale marar badan dil isugu geystay, iyadoon arrintan loo sababeynayo inay ku biireen kooxaha maafiyada ee loogu yeero gaangiska Mareykanka.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay dhexdhexaadiso dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland. Warkani waxaa ka waramaya Farxan Cali Cabdullaahi.
Iyadoo uu meel xun marayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland, ayaa waxaa khilaafkan soo farageliyay dowladda Kenya ee ay ciidamadeedu qayb ka yihiin duulaanka Soomaaliya, ahna cidda dhistay maamul goboleedka uu hogaamiyo Axmed Madoobe. Wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka la baxay Jubbaland, iyagoo la kulmay Axmed Madoobe, kalena hadlay khilaafka ka dhexeeya isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga ay dowladda Kenya u soo dirtay magaalada Kismaayo ayaa waxay kala yihiin Maxamed Cabdi Afey oo ahaa ergigii hore ee IGAD u qaabilsana arrimaha Soomaaliya, Maxbuub Macalin xoghayihii hore ee fulinta ururka IGAD, iyo Cabdiraxmaan Culow oo ah senatarkii hore ee gobolka Wajeer, kuwaasoo dhammaantood ka mid ah Soomaalida ku hoos jirta gumeysiga Kenya. War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka la baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in wafdiga ka socda dowladda Kenya ay u yimaadeen Kismaayo sidii loo dhadhaxaadin lahaa maamulkooda iyo dowladda federaalka, iyadoo qoraalka lagu xusay in arrintan uu Kenya ka codsaday Xasan Sheekh Maxamuud. Tani ayaa ka mid ah astaamaha muujinaya gumeysiga uu ku jiro dalka Soomaaliya iyo in maamul goboleedyadu aanay ka amar qaadan dowladda federaalka oo uu dalku kala qaybsan yahay. Siyaasadda federaalka ayaana ah qorshe gumeysi oo ay sheeyuhu ka hirgeliyeen dalka, lana doonayo in si fudud dalka loo kala qaybiyo, maamul walibana uu maran fogeyn ku dhawaaqo inuu yahay dowlad madax banaan.
Warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. Ku dhowaad 10 maalmood ayay korontadu ka maqan tahay degmada Wajaale oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Itoobiya. Zakariya Cumar ayaa ka waramaya.
Bulshada ku nool degmada Wajaale oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ay ka cabanayaan koronto la'aan soo wajahday, iyagoona sheegay in muddo 9 maalmood ah aysan haynin wax koronto ah, arrintaas oo ay tilmaameen inay saameyn ku yeelatay isla markaana ay joogsadeen lacagihii isgaarsiinta ee taleefannada laysugu dirayay, taas oo caqabada ku noqotay bulshada ku nool degmada Wajaale oo ka mid ah dhulka ay gumeysiga ku haysato dowladda xabashida. waxaana mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Wajale uu ka waramaya dhibaatada xoogan ee ku hayso koronto la'aantaan ay wajahayso degmada Wajale, isagoona intaasii raaciyay in dawladda Xabashida waqtigii horeeyay ay xirtay bangiyadii ku yaalay magaalada Wajale.
Waxaan muddo ilaa 9 bari aadan go'aan siyaasiyiintii telefoonada ayaa ka go'aan Wajale dadka deegaanka saameyn ballaaran ayay ku yeelatay. Waxa jirta dalka Itoobiya lacag sabirta ah ee Itoobiya dalka gudihiisa ayay kootarbaan ku tahay, oo maanta Wajale haddaad jigin la kaga soo adeeganaysa amase Wajale lala imanayo waa lagaaga qaadaya keelihii lagugu arkaba. Marka waxa la isticmaalaa maxaan ku dhahdaayay idil iyo waxyaalaha yaryar ee noocaas adeega kaasa walaayra kuwaasina markii ay go'een telefoonadii la jiray way raaceen saameyn ballaaran bay ku yeelatay. Wax la kala iibsanayaa ma jiro, wax la gaadhi la raaci karayaa mid
dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dawladda Xabashida Itoobiya ayaa waxa bulshada ku nool dhulkaasi ay wajahaan dhibaatooyin kala duwan oo uga yimaada ciidamada Xabashida dawladda Itoobiya iyo askarta liyu booliska ee ay Xabashidu ku adeegato, iyadoona marar kala duwan deegaanada dhulkaasi laga soo calaamadeeyay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanaaha bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dhulkaasi ku hoos jira gumeysiga Xabashida, kuwaas oo isugu jiray dil, dhac iyo boob lagula kacayo hantida bulshada.
Warkii Alfurqaan waa nageynta.